Hei, og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rønge Amundsen, og I dag skal vi snakke om ungdom og opera og klassisk musikk. Og med meg I dag har jeg operakritiker Aksel Tollåli og Maren Ørstavik, og fagredaktør for opera og klassisk musikk I Scenekunst.no, Hilde Halvorsrød. Den første forestillingen vi skal snakke om ungdomsoperan Ingenting, som vi har sett I den norske opera og ballett. Hilde, har du lyst til å begynne å presentere den forestillingen for oss?
Ja. Ingenting en opera fra 2016 med musikk av David Bruce og libretto av Glenn Maxwell. Den basert på den danske forfatteren Janne Tellers bestselgende roman Intet fra 2000. Så det altså en britisk eller engelskspråklig opera, mens den oppsetningen som satt opp her I Oslo, den en samproduksjon med det Kongelige Teater I København, og der hadde forestillingen premiere I november 2020. Den norske premieren var 3. november. Den musikalske ledelsen ved operans oppsetning I Oslo, det var ved David Maiwald, og scenografien av Steffen Orfing. Handlingen I operan det første skoledag I 8. klasse I det fiktive danske tettstedet Tæring. Et trøtt og trist sted, og jeg tror ikke det tilfeldig at det heter Tæring, som betyr det samme på dansk som på norsk, altså en sånn folkelig betegnelse på tuberkulose. Det begynner med at Pierre reiser seg fra stolen og sier at ingenting betyr noe, og derfor det heller ikke noe vits I å gjøre noe. Og så går han ut fra klasserommet, setter seg I et plommetre, og kommer aldri tilbake. Dette treffer klassen ganske hardt, fordi de mistenker at han har rett. Men de vil heller leve I illusionen, for de har tenkt å bli til noe når de blir store, og de vil ikke at han skal ødelegge det. Derfor vil de ha ham ned igjen. Og de vurderer å involvere de voksne, men de har ingen tiltro til at det kommer til å nytte. Derfor så bestemmer de seg for å heller overbevise Pierre om at ting har betydning. Og derfor skal de samle sammen ting som viktige for dem I en stor haug på et nedlagt sagbruk. Og så har de da en idé om at hvis de tar med seg Pierre dit og viser frem alle de fine tingene som betyr noe I livene deres, så skal han forstå at han tar feil. Det begynner uskyldig med en som offrer yndlingsbøkene sine. Noen tvinges til å offre en sykkel de har spart til lenge. Men så må noen gi fra seg hamsteren sin, som selvfølgelig ender opp med å fryse ihjel når den står på det sagbruket I kula. Så det noen som, etter hvert det noens jomfrudom som ryker. Og til slutt må noen offre fingeren. Og så hopper egentlig operan over av masse som skjer der med at Museum of Modern Art I New York vil kjøpe haugen for 3,6 millioner dollar. Og sånn. Men uansett så ender det I hvert fall med begge steder at Pierre endelig kommer for å få se på denne haugen. Da. Men I og med at han mener at ingenting betyr noe, så mener han selvfølgelig at ingenting av det I den haugen betyr noe heller. Og I operan så setter de, eller det vil si da blir alle så sinte på Pierre at de rett og slett slår ham ihjel. Og I operan så setter de da fyr på bålet, for det var meningen hele tiden, at de skulle sette fyr på bålet, og så skulle tingene brenne, og da skulle Pierre skjønne at de betydde noe fordi at alle ble så lei seg. Men I boken så den brannen uoppklart, og så har de ungdommen I boken tro på at hvis Pierre bare får se tingene, så skal han skjønne at de har rett I at ting betyr noe da. Men det slutter I hvert fall med at han dør, uansett. I denne oppsetningen så det operans barnekor som hele klassen, og de også forsterket av det som kalles for generasjonen. Så det leste jeg 78, eller jeg talte meg frem til det programmet, at det 78 ungdom på scenen. Så det ganske massivt. Scenografien består av et stort lerret som viser litt sånn stemninger noen ganger, stjernehimmel og sånn, men det viser også nærbilder av noen av utøverne, og noen ganger viser det som utøverne filmer på telefonen sin, for det veldig sånn forsøksvis satt til I dag ved at alle ungdommene går ned og stirrer ned en telefon hele tiden. Og så snus noen ganger da denne store skjermen rundt, og på baksiden det et stillas, og da vi liksom i sagbruket. Og i tillegg til det så det egentlig bare Pierres tre som, så det, som står på scenen, så det en litt sånn nøkterne scenografi, selv om den ganske storslagen.
Maren, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om denne oppsetningen?
Ja, det gjør jeg gjerne. Jeg gikk ut derfra og var egentlig veldig oppløftet, selv om det som du sier, Hilde, en utrolig trist historie. Jeg var oppløftet fordi jeg synes operan virkelig fikk bruk for de harde virkemidlene som ligger i historien, og fikk fortalt en skikkelig slående historie som jeg ikke kan skjønne at ikke får deg til å reagere, uansett om du 13 eller 30 eller 300. Du forteller jo en del om boka. Jeg innrømmer at jeg ikke har lest boka, sånn at jeg opplevde den litt annerledes enn det du presenterte den som nå. En strammere, kortere historie, hvor det egentlig en historie. De kommer tilbake på skolen, Pierre syns at ting ikke betyr noe. De skal vise han at de gjør det. De samler offrene sine i denne haugen som blir større og større, og hvor til slutt Pierre blir siste offer på haugen. Så jeg opplevde det som en veldig stram historie, hvor de har kuttet bort veldig mye av det som kunne gjort det kanskje litt forvirrende. Og de står igjen med en helt sånn bare bones, sterk, hard, mørk fortelling om ungdommens råskap. Og som da fremført på et helt fantastisk vis av barnekoret og orkestret, som var operaorkestret forsterket med elever fra musikklinjer og baratue. Jeg likte også musikken ganske godt. Den veldig variert, veldig inspirert av masse forskjellige, ganske kjente musikkstiler, som jeg tror ikke bare ungdommer, men folk generelt kjenner igjen. Og ikke så preget av liksom interne operareferanser, selv om det det også. Som jeg opplevde var effektfulle og tydelige uten å være banale. Så min hovedreaksjon var egentlig at her har de fått til noe som gjør at du føler noe. Og det liksom ikke egentlig hverdagskost faktisk med opera, enda så store virkemidler og så stor scene og så mye penger som involvert. Det så ofte man går ut og tenker sånn, ja, det var fint. Men her tenkte jeg, wow, her det noen som har virkelig villet si noe og få det til.
Aksel, du enig med Maren?
Ja, delvis jeg det. Jeg synes også at den traff veldig godt. Jeg har heller ikke lest boka, så det gjør nok også noe med at jeg ikke kjenner til den opprinnelige historien. Men jeg synes den stramt fortalt, selv om det ting som i hvert fall i etterpå klokskapens lys kanskje ikke gir så masse mening. Men jeg opplevde i alle fall å bli veldig grepet av operan. Jeg kanskje ikke helt enig i at musikken var så bra, i alle fall ikke hele tiden. Den har absolutt noen øyeblikk, men den blir litt for ofte så tipper den over i en slags musikkhistorisk pastisj, hvor han spesielt liksom ser tilbake i den engelske musikkhistorien, uten at kanskje hans egen musikalske stemme, David Bruce, får tre fram.
Ja, Hilde, har du lyst til å... For du var i din anmeldelse på scenekunst.no kanskje den mest negative av alle kritikkene som kom av denne operan.
Ja, jeg må si at jeg ble ganske sint. For jeg vil bare understreke at jeg synes det operan gjør her veldig bra. Altså at de involverer så mange ungdom. I tillegg til barnekoret det jo ungdom fra videregående musikklinjer i Oslo. Og at de gjør det såpass bra. Det store koreografier og masse avanserte musikknummer, og det er helt sømløst. Det kjempebra gjort. Og nettopp derfor synes jeg kanskje ble så sint over at jeg synes at verket, både musikken og teksten, veldig svagt. Men da, altså jeg hadde det faktisk sånn da jeg leste boken, at jeg syns den var veldig dårlig. Jeg tenkte, hva dette for noe rart? Hvorfor dette en bestseller? Altså, jeg skjønte ikke, jeg syns det var ganske mange urealistiske ting med at det blir en sånn veldig intens gruppedynamikk med 20 elever, hvor ingen av dem har vett på å liksom dra i bremsen eller si det til mamma eller noen ting. Mange ting med den boken som man kan snakke om, men da jeg, etter at jeg så den operan, så liker jeg jo boken bare bedre og bedre. Fordi at opera, jeg synes operan ødela de tingene som er, altså ikke den norske opera og ballett, men operaverket, har ødelagt de tingene som er gode ved boken. Og det ene, noe av det jeg liker aller best ved den boken, er at den jo absolutt ikke tar stilling. Den forteller dette via 14 år gamle Agnes, eller egentlig, det er 8 år senere, så Agnes er blitt 22, og likevel så forteller hun denne historien helt sånn uten noen moralske vurdering, eller hun tar hverken stilling til om det faktisk finnes mening i livet, eller ikke, eller om det de har gjort er galt, da. Og det synes jeg på en måte er å ta den eksistensielle krisen som de fleste ungdom havner i, og Pierre havner i, hvor det liksom må være lov å føle på at det ikke finnes noe mening. Fordi det er jo ikke tvil om at Pierre har rett. Altså, det finnes jo ikke mer. Altså, man kan jo, det er ikke vanskelig for å argumentere for at det ikke finnes noe mening i det hele tatt. Og denne boken kom jo ut året etter The Matrix. Og jeg vet ikke om dette er en bevisst referanse fra forfatteren, men jeg har liksom følelsen av at det er en sånn red pill, blue pill-greie her. At Pierre har tatt den røde pillen og sett sannheten. De voksne bare later som. Og de andre barna, de skjønner at han har rett, men de skal pokker meg for å knaske de blå pillene sine i fred, og derfor vil de ha ham ned fra treet. Mens i boken så i operan så opplever jeg at det som at Pierre blir fremstilt som sånn deprimert, at det er synd på Pierre, stakkars Pierre, han har liksom mistet meningsfølelsen, den viktige meningsfølelsen. Og Agnes er jo tar jo stilling fra første, altså Agnes karakteren tar jo stilling fra første øyeblikk, og er veldig, hun er til og med forelsket i Pierre, antydes det, og Pierre er så involvert, de går liksom frem og tilbake til Pierre, og så får han diktere, nei, offrene deres er ikke store nok, dere må offre noe viktigere, de må offre noe mer. Men jeg bare, det forstyrrer liksom premissene i boken, at dette er en gruppedynamikk som bare får utvikle seg og tar helt av, uten at de som er involvert liksom egentlig skjønner helt hva som skjer før det er over, da. Men, og det er det ene, men det andre største problemet mitt med denne operan er at jeg synes den er ekstremt sentimental. Både når det er positive følelser og negative følelser, og jeg opplever at det kommer liksom flere sånne store følelsesmessige numre, som for eksempel dette store numret hvor ungdommen synger om hvor fint det har hatt i sommerferien, på en måte som jeg opplever at det er sånn femåringer snakker om hvordan de har hatt i sommerferien. Hurra, vi fikk nye venner, vi lærte ting, det var kjempegøy! Altså ødelegger liksom Pierre dette ved å si nei, det er ingenting som betyr noe. Og da blir alle sånn, å nei, stakk. Kanskje Pierre? Jeg synes det er veldig vanskelig å henge med på, da. At det er sånn ungdommens eksistensielle kriser. Det er i hvert fall ikke sånn jeg husker det, å ha eksistensielle kriser da jeg var 14 år.
Maren, ja. Hadde du en kommentar til Hilde?
Ja, altså, det er vanskelig for meg å argumentere mot om den er bedre eller dårligere enn boka, med tanke på at jeg ikke har lest boka. Men jeg tror du har rett til det, at den kanskje har en noe mer positiv tone, fordi jeg er enig med deg at den tar et slags utgangspunkt i at det er synd på Pierre. Det er ikke helt sikkert, eller vi går ikke inn der og tenker at han har rett. Det er ikke helt likeverdig mellom disse to. Men jeg må si at jeg synes de grepene som er tatt for å gjøre dette til en opera, synes jeg er kanonbra. Det er kuttet ned til beinet så hardt at Pierre kommer og klatrer opp i det treet i løpet av de første 10 minuttene. Vi har knapt møtt han. Vi aner ikke hvem han er. Vi har ikke noe sympati for han. At man skal se han og liksom kjøpe det grepet, det er et sånt... det krever egentlig litt sånn operatrening, tenkte jeg. At jeg tror ungdommer og i populærkulturen ellers, da, så kreves det mye mer nærhet til en karakter for at man kan gjøre noe sånt før vi følger ham i det. Det er et sånt, det er et leap of faith der, og et, hva det heter, suspension of disbelief, som gjør at vi må godta det premisset. Og det, Jeg synes det er både et godt grep, men det er også et utfordrende grep for denne målgruppen. Det er godt fordi det setter premiss med en gang, og hvis du kjøper det, så er det, synes jeg, liksom, da går resten av operan helt, da er du med på resten av operan. Men jeg kan se at det kan være utfordrende for en 14, 15, 16-åring, eller en person som aldri har vært på opera før. De vil tenke, men hvem er Pierre? Hvorfor liksom, skal jeg bry meg om at han sitter oppe i et tre og ikke bryr seg om noen ting?
Men jeg føler at jeg kommer litt inn fra sidelinjen, siden jeg jo tross alt ikke er operakritiker. Men jeg har likevel sett denne foredragen, og har masse tanker om den. Fordi det er en av de tingene som jeg synes fungerer dårligst. Det er at Pierre, han minner meg om alle de performativt depressive guttene som gikk i klassen min på videregående. Og derfor så går jeg liksom ikke helt med på at alle aksepterer det, for at jeg vil, skulker om skolen, Altså Hilde reagerte jo sånn på boken, og Tigerstadsteatret gjorde en teaterversjon av den boken i 2019, og jeg leste den da. Jeg skjønte nå at jeg hadde glemt en hel del, men da husker jeg, eller jeg tror i hvert fall at jeg da aksepterte i større grad at dette var et univers som ikke var et realistisk univers. At det at de har skrevet ut de voksne, eller at det liksom, at de lever i en litt sånn Lord of the Flies egen logikkverden, den kjøpte jeg på en eller annen måte. Mens i operan så ble jeg litt i stuss over hvorfor er dette den personen, han er jo ikke karismatisk engang, altså hva er det som gjør at de følger ham? Selv om jeg på mange måter går med på at liksom gruppepress og rare ungdomslogikker får en til å akseptere ganske mye rart. Og det som det tror jeg syntes også, for Tigerstadsteatret fikk jo Hedda-prisen for beste ungdomsforestilling for den forestillingen. Og noe av det som jeg syntes fungerte der var nettopp at gruppen var så liten, at jeg på en måte forstod at men dette er den gruppedynamikken når man, som blir nesten religiøs, ikke sant? Fordi de leter etter mening i et eller annet, og så lager de seg sine egne virkelighetsforklaringer og sine egne logikker som gjelder for den gruppen. Om noen andre skulle komme til å ha en annen logikk, så tar de feil. Så da kan ikke noen komme inn fra siden og mene noe annet. Men i operan så er det både dette at karakterene er litt grunne. Altså Pierre er grunn i denne her depresjonen, som jeg også leser som en... Altså, ja, nei, jeg synes synd på Pierre, jeg. Men som jeg tror jeg har vært inne på før, at depresjon er en sånn kraftløs følelse. Altså hvis er det revolusjonen vi har, så hjelper det faktisk. Altså, revolusjoner kommer ikke av depresjoner, da. Og så forstår jeg veldig godt at operan, altså den norske operaballett, og den kongelige opera i København, og for så vidt kanskje David Bruce, at de har valgt å gjøre dette til en opera med masse ungdommer. Altså når den norske opera skal lage et så storskala verk for operakoret, så er det jo helt fantastisk at det er noen som har skrevet et verk hvor det er plass til alle disse menneskene på scenen. For meg så det blir det egentlig litt for mange. Og det, på en måte synes jeg det er litt sånn leit å si, for jeg er jo også helt enig i at det er... Noe av moroa med å sitte der i salen er jo å se alle disse ungdommene få til å lage dette sammen. Men for at jeg skal egentlig gå helt med inn i hva er det som skjer her, hva er det som er logikkene i dette verket, så er det liksom 70 kids på scenen. Da savner jeg den som har lyst til å rekke opp hånden og si sånn, du, jeg keiseren har ikke klær, liksom. Ja, Hilde?
Jeg bare... opplever at det der med at de gjør ham deprimert, at det liksom det er ikke lov å føle det han føler uten å være deprimert, på en måte at man, han får ikke, det blir sykeliggjort da, og det synes jeg jo er et veldig sånn, tegn i tiden. Det er jo veldig, det er jo kronikker annenhver dag i mediene om hvordan vanlige ungdomsfølelser blir sykeliggjort, og da skal ikke jeg ta stilling til i hvilken grad det skjer, eller om det er riktig eller ikke, men det er i hvert fall dette er i hvert fall i tråd med den tendensen. Og til og med på operans nettsider så står det jo helt tydelig, det finnes mening. Det finnes mening, det er bare at alle har den inni seg, så man kan liksom lage meningen selv. Og det er det jeg synes, man liksom svikter ungdommene litt da, når ikke de får ha denne tomheten. at ikke man, at man kanskje ikke tør å stole på i 2016, sånn som man gjorde i 2000, da boken ble skrevet, at ungdom tåler den, tåler å ha den tomheten og snakke om den og tenke på den.
Jeg skal bare si en kort ting, at også det å nedvurdere det filosofiske potensialet i ungdommers tanker, som jo boken legger opp til, at man skal få lov til å tenke rent eksistensielt og eksistensialistisk på hva er det å eksistere? Og hva er det å leve? Og hva gir mening? Som jeg kanskje ikke er helt med på i operan, men Maren?
Jo, to ting. Bare til det du sa i sted om at liksom karakterene blir litt grunne og de blir litt sjablongaktige. Det er jo også en litt sånn operafallgruve. Veldig mange operakarakterer fremstår jo, hvis du kun leser teksten, som grunne sjablonger som bare står og synger store følelser og ikke har noen nyanser. Og det er også, jeg går masse på opera liksom, og er sikkert veldig vant til å kjøpe den type historiefortelling. Så jeg opplever at ingenting bruker operaformatet veldig på den måten, og det er risikabelt for den publikumsgruppen. Jeg synes likevel den fungerer for meg som en voksen tilskuer. Og jeg tror også egentlig at de voksne tilskuerne er faktisk... Jeg er usikker på om denne egentlig ble skrevet for et ungdomspublikum i sin tid. Den hadde... Vet du det?
Ja. Den ble skrevet til Glyndebourne Youth Opera, som er liksom en egen, altså Glyndebourne-festivalen i England har sin egen liksom ungdomsopera-satsing, og nå vet jeg ikke liksom helt hvordan den fungerer, men sånn som jeg klarte å leste meg frem til, så var vel til og med de som sang de opprinnelige hovedrollene var vel enda yngre enn de som sang i Oslo. Men ja, jeg vil også liksom slutte meg til det at altså, som ivrig opprenger så er jeg nok også ganske lett kjøpt, eller jeg kjøper premisser veldig lett, fordi at det er på en måte ja, litt av opera-greia er at man må på en måte bare man må på en måte akseptere til en viss grad det som skjer, og så er det på en måte det som skjer fordi at man har akseptert det premisset som blir det interessante.
Men kan jeg bare spørre om noe også fra liksom ikke like ivrig operagjenger perspektiv, at jeg savnet nemlig litt mer arier, skal vi si det? Altså litt mer plass til at disse hovedrollene fikk synge uten så mye kor. Fordi at, og så skjønner jeg at det er skrevet sånn, så det, jeg synes det er vanskelig å kritisere. Jeg synes det er veldig vanskelig å kritisere det koret. Men jeg tror det bidro til at jeg følte at karakterene var litt grunne, for jeg synes Eline Corby, som hadde rollen som Agnes, som jeg synes var både veldig flink, eller men, alle var jo veldig flinke, men som jeg syntes også, i hvert fall, hun var også litt handlingslammet. Altså, litt sånn, hun ble sånn passiv, ble også litt lei seg av det, og det er så dumt, i stedet for å liksom bli sint eller tro, faktisk vise av det. Men nå her, dere! Det vi gjør nå er bare at vi kutter av fingeren. Og liksom. Men der fikk jeg en forståelse av en for så vidt full karakter. Men på flere av de andre så tenkte jeg at hvis de hadde fått lov til å ta scenen mer selv, synge mer, så ville jeg ikke tenkt på det like mye som et forfeilet gruppeprosjekt, men en gruppe bestående av individer, da.
Det er jo et veldig godt poeng, og det er jo det som gjør grunne og sjablongaktige operakarakterer fine, er jo nettopp det at de får tid til å utdype personligheten sin gjennom musikken. Så jeg kan skjønne hva du mener der.
Jeg tror jo også at, altså, kanskje spesielt denne Agnes-karakteren, er jo også, i hvert fall sånn som jeg hørte det, var hun skrevet veldig som en slags sånn, nesten en karakter som står utenfor handlingen. Altså, med den musikken som i hvert fall minte meg veldig om på en måte sånne prologkarakterer som man finner i sånn tidlig barokk opera, som presenterer operan uten at de selv tar del i den. Det var i hvert fall sånn jeg opplevde henne. Jeg tror jo at på en måte måten som David Bruce leker med musikkhistoriske referanser, i hvert fall for egen del, så utdypet det ganske mye av hvem disse hovedrollene var.
Jeg bare lurer på det som... Jeg synes jo for så vidt også, du er litt inne på det i din anmeldelse, Aksel, at den sjangerlekingen kanskje gjør at komponistens egen stemme blir litt svak, da. Jeg mente i hvert fall det at jeg opplever at det blir så mange, så mye liksom skifte mellom ulike sjangere, og så masse etterligning av populærmusikk og forskjellig sånn blanding som gjør at jeg ikke skjønner helt hva som er komponistens egen stil eller stemme. Men det plaget meg på en måte ikke så mye som det veldig, som jeg opplevde som ekstremt banalt og sentimentalt, liksom, eller stemningen i musikken. Jeg opplevde den som så veldig sentimental, og spesielt i Agnes sine sanger, hvor det jo er underbygget av denne oppsetningens regi, da. Hvor man filmer nærbildet av henne mens hun synger, og ikke bare mens hun synger, men hun har også noen sånne sekvenser hvor hun bare føler ting. Det er bare nærbildet i ansiktet hennes, mens hun reagerer på det som skjer i musikken, eller som da liksom er en kommentar til. Og jeg synes det er så en til en, det er så endimensionalt, at jeg klarer ikke å leve meg inn i Agnes-karakterens følelser i det hele tatt. For jeg opplever bare at melodien, det er så... Så jeg synes musikken er sjablongmessig. Når man er trist, så er musikken målstemt. Og når man er glad, så er den veldig svulstig. Og når noen er sinte, så er det sånn hardslående og mye rytmer og sånn. Men jeg har sett at begge dere to, Maren og Aksel, ikke synes at musikken var så ille. Så jeg bare lurer på, hva er det dere likte ved den musikken? Eller hvorfor synes dere ikke at den er banal?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er egentlig ofte veldig allergisk mot ting som jeg opplever som banalt. Og jeg skjønner på en måte hva du sier, for det var veldig tydelig. Og jeg vil ikke si overtydelig, men jeg kan skjønne hva du mener når du sier det. Men jeg vet ikke, jeg blir liksom glad av at noen tør å bare snakke tydelig og si at nå er det dette vi kommuniserer, nå er det dette vi kommuniserer. Og ikke fordi jeg tror at denne målgruppen egentlig trenger at man er noe mer tydelig enn mot andre målgrupper. Jeg tror kanskje det er fordi jeg synes det kler historien og tematikken. Den roper liksom, den snakker med store bokstaver, den skriker og hyler. Og musikken gjør litt det samme, så jeg opplevde at det var logisk.
Ja, jeg slutter meg egentlig til det. Jeg synes egentlig ikke at den ble så veldig banalt. Det er også noe som reagerer på, men det er vel også sånn som man sier. Det er vel ingen som vil...
Elsker banal musikk.
Ja, ikke sant? jeg synes at... Ja, altså musikken hadde på en måte en slagkraft. Altså kanskje spesielt i de... Altså i de... orkester mellom spillene og det som jo, det, altså det er veldig sånn, nå er det massemessing og full fart og nå er det ganske fælt å holde på i den operan, men jeg synes på en måte at det klarte å forsterke det som skjedde på scenen heller enn at det bare ble en sånn pjatt under.
Egentlig for å trekke oss litt tilbake til det vi snakket om i sted, som jeg synes er liksom grunnleggende for hele premisset for operan, det er dette med tillit til de voksne. Det har i og for seg ikke noe med musikken å gjøre. Men at spørsmålet er flyttet fra betyr noen ting noe som helst, det er ikke spørsmålet i operan. I operan er spørsmålet hva er det som betyr noe? Og det er liksom vesensforskjellige spørsmål. Men men hvis man ser på operan på sine egne premisser, så synes jeg at den behandler det spørsmålet veldig fint, og med veldig stor tillit til ungdomspublikummet. Dere, Hilde og Aksel, dere etterlyser begge, hvor er de voksne? Hvorfor er det ingen som sier, som involverer de voksne på noe tidspunkt? Det også synes jeg er helt sånn utrolig fint. Jeg vet ikke hvordan dere var som tenåringer, men jeg trengte ingen unnskyldning for å ikke involvere de voksne.
det var ikke det at jeg liksom synes at her burde det kommet en voksen og rydda opp. Det var vel litt sånn bare for å ha en start på på den anmeldelsen skrev, og også fordi at på en måte det var kanskje noe, altså, det var noe jeg satt og tenkte på, som i, altså, fordi at dette var en sånn verden der det ikke finnes noen voksne personer, og alle er 14 og litt sånn og hormonell, men at de liksom, altså, ikke at man trengte voksne, men at det var påtakelig at de ikke fantes.
Mm. Og da tenker jeg at da, den, det som skjer på scenen i operan har tillit til at både ungdommene på scenen løser sitt eget problem. Det er jo ikke en veldig god løsning de kommer frem til. Men den har også tillit til at, at publikum legger sin egen mening i det. Og der synes jeg det er interessant det du tok opp med de tekstene som, som Den Norske Opera Ballett har lagt ved, at de åpner ikke veldig for tolkning der. De er veldig ledende. Men det er på en måte en annen sak, for jeg synes ikke at det de kommuniserer egentlig er det som kommuniseres fra scenen.
Nå skal Hilde få si en ting, og så skal vi gå litt videre.
Ja, jeg må bare si at jeg har ikke ment å etterlyse de voksne. Jeg synes jo nettopp, altså, jeg skjønte ikke det helt. Da jeg leste boka, så synes jeg det var et litt rart premiss at de har klart å holde det gående i så mange måneder uten at noen voksne liksom blir involvert, eller uten at noen av 20 barn er
altså, eller hvordan det går an å sitte i et plommetre i 4 måneder.
Ja, det også. Men jeg har på en måte kjøpt det premisset nå fra boka, og syns at det var det, altså, når jeg har lest boka litt grundigere nå, så ser jeg jo at de kommer med en helt tydelig begrunnelse for dette. De tror ikke noe på, altså, de ser bare for seg at de voksne vil sende terapeuter og psykologer på dem og prøve å forklare dem i det uendelige og liksom insistere på at det finnes mening, og at de voksne vil ikke vite at barna har skjønt at det ikke finnes noe mening, og dette ser de jo da absolutt ikke noe poeng med, da, å involvere de voksne. Og jeg reagerte jo da på at det er skrevet inn et nummer i operan som nettopp, hvor de, nettopp barna synger «Hvor var de voksne?». Altså at barna og ungdommen i operan lurer på dette etterpå selv. Og det synes jeg i hvert fall er veldig rart, for det strider jo imot også de premissene du sier at du opplever at er til stede i operan, da, Maren.
Ja, jeg reagerte faktisk også på det. Ja. Det var helt på slutten av operan, og da var jeg egentlig veldig fornøyd med at de hadde fått operere på egen hånd så lenge, og så kom akkurat den setningen, så skjønte jeg ikke helt hvorfor de måtte ha det med.
I denne episoden av denne podcasten så skal vi prøve noe helt nytt. Vi har bedt om lytterspørsmål. Og det har vi fått av Eirik Krokefjord, som har sendt oss noen spørsmål. En av de tingene han lurer på er hvor mye vi som kritikere tar stilling til, eller syns vi skal ta stilling til hva publikum syns, eller hvor godt en forestilling treffer publikum. Han tar utgangspunkt i NRKs kritiker Eistein Sandviks anmeldelse av Ingenting, hvor han avslutter med å si at han er en mann på 49 år, og kanskje ikke egentlig vet så mye om hva ungdom i dag liker. Så spør Krokefjord da, og er det tilfeldig at vi støter på en formulering som denne nettopp her, i omtalen av et verk som er myntet på ungdom? Er det noen som har noen tanker om hvordan man som kritiker forholder seg til om et verk treffer målgruppen? Maren, har du lyst til å svare på det spørsmålet?
Dette er veldig mye tanker om. Jeg har jobbet mye med Periskop, som driver med kritikk av kunst for barn og unge, og der snakket vi utrolig mye om dette med kritikerne. For det er på en måte to ting du skal vurdere når du er kritiker av et verk som er laget for barn eller ungdom. Det er de kunstneriske parameterne som man som kritiker jobber med hele tiden. Og så er det i hvor stor grad man tror den treffer målgruppen. Og det er snodig, for det driver vi jo ikke med når vi driver med kritikk av ting for voksne. Vi skriver jo ikke så innmari mye om hvorvidt vi tror den treffer en målgruppe på 50 pluss eller... Så jeg tenker mye på dette når jeg skriver om sånne forestillinger, og prøver egentlig å dele det i to. At vi skiller det. Fordi det ene er et felt med en viss tradisjon, altså kunstneriske parametre har vi liksom et språk for og en tradisjon for å snakke om og skrive om. Men når vi skal sette oss inn i hva vi tror andre mener, så er vi ute på tynn is og spekulerer, og det må vi være ærlige om.
Ja, er det noen andre som har tanker om dette?
Jeg har ingen 14-åringer rundt meg for tiden, så jeg føler at jeg har ganske liten kontakt med hva 14-åringer er opptatt av. Så for meg så blir det å prøve å huske tilbake hvordan jeg følte meg som 14-åring. Jeg tror jeg har prøvd å ha liksom mitt blikk som voksen på hva jeg skulle ønske at ungdom kunne få se på, eller få ta del i, eller få oppleve. Litt ut fra hva slags verdier jeg har, eller jeg tror kanskje at det er det jeg har støttet meg på, fordi at jeg nettopp ikke, altså jeg synes ikke jeg har noen forutsetning for å mene noe om hva 14-åringer ville ment om dette. Det eneste jeg har er jo liksom mine idealer, eller hva jeg har lyst til å gi 14-åringer som kommer og ser på opera. Ja.
For en av de tingene jeg synes er vanskelig i hensyn til dette, når jeg anmelder teater som er laget for barn, er at jeg kan ta med meg da primært mine egne barn, og så kan jeg høre med dem hva de syntes, eller jeg kan se på reaksjonene deres. Det gjør jeg selvfølgelig gjennom forestillingen, prøver å se, følger de med, er de konsentrert? Men de er jo også bare enkeltindivider, så det er ofte ikke så relevant om akkurat, altså hvis jeg skal si noen ting generelt, er dette kunst som jeg mener er egnet for denne målgruppen, så må jeg jo uansett ta hensyn til at den målgruppen er større enn akkurat mine barn, eller barn jeg kjenner, eller en 14-åring jeg kan tenke meg. Så da handler det jo både om å prøve å se om det har en underholdningsverdi, for jeg tror jo vi i kunst og kultur for barn og unge som kritikere er mer opptatt av om det faktisk da underholder, eller om det holder på konsentrasjon. Samtidig så er jo jeg nødt til å bruke, som Maren sier, det vi har et språk for, den tradisjonen, kritikktradisjonen vi har et språk for å si noe om hva jeg tenker at dette verket også kan bidra med, og om det lykkes med å bidra med det vil, eller hva det ønsker.
Jeg tror også at jeg liker i hvert fall å tro at jeg tar utgangspunkt i liksom min egen reaksjon til det jeg ser, også når jeg ser ting for barn og unge. Men det er klart at på en måte stemninga i rommet og hvordan jeg opplever det yngre publikummet har nok, det spiller nok litt mer inn enn hvis jeg liksom bare anmelde en vanlig konsert i filharmonien. Da er jeg ikke veldig interessert i hva de rundt meg syns, men det er klart, når det er for skrevet primært for noen som ikke er liksom voksen, så forholder det seg fort annerledes.
Jeg syns det er veldig morsomt å skrive om forestillingen for barn. Det er de gangene jeg i størst grad føler at kritikk er så utrolig subjektivt. Fordi jeg sitter og skriver ut fra disse kritikkparameterne, og så er det til syvende og sist sånn at betyr det egentlig noe som helst dersom dette ikke treffer målgruppen i det hele tatt? Jeg kan sitte der og mene at dette er en strålende, perfekt operaforestilling, men hvis liksom mange av publikummerne som er der, som er under 18 år, synes det er dritt, da tar jeg jo feil.
Men kan jeg spørre om en ting? Er dette annerledes, tror dere, i operakritikk enn i kritikk av teater eller litteratur eller andre sånne ting? For noe av det jeg liker med operakritikk når jeg redigerer det eller leser det, er at operakritikken sammenlignet med teaterkritikken veldig ofte er mye mer teknisk. Jeg synes det er en sånn befriende ting med operakritikken, at den går inn i hvorvidt en sanger har, altså om sangeren lykkes med å synge godt nok, ikke sant? Hvordan synger vedkommende i de høyeste partiene? Og det gjør man ikke i teaterkritikk på samme måten. Når man diskuterer i en kritikk om en skuespiller spiller godt eller dårlig, så er det på et mye mer sånn banalt nivå da. Vi går ikke så teknisk inn i det, og det gjør også at teaterkritikere skriver veldig lite om skuespillerne er gode eller dårlige. Mener jeg er sånn en tydelig trend i teaterkritikken, at den handler mer om regi og scenografi og visuelle elementer, om den lykkes tematisk, mens operakritikken går mye mer rett på er det bra nok, er det bra nok, er det bra nok. Sånn at når du snakker om Maren, om hvilke tradisjoner vi har for parametre for kunst, så tänker jag att jag I en operakritik då som för exempel då av ingenting så är det en ting att gå in och se si att sångarna gör det väldigt gott här. Och så musiken den är vi ju oeniga om men likväl där kan man diskutera ja vad betyder det att han brukar alla dessa referenserna är det banalt att det är moll när det är trist. Och så kan man säga si, efterpå jag lyckas det för målgruppen bryr sig kanske inte om kanske är det bra för målgruppen att det är moll när det är trist för att det understreker med 80 linjer att nu är det nog väldigt lätt på gång. Så frågan är tror du det är annledes I operakritik och målgruppe än I andra kunstarter om målgruppe?
Jag tror kanske det har lite med det vi snackade om I stad att göra att musiken är så central för karaktärbeskrivelserna att som sanger så är du nött för att få till och få fram dessa tingene för de existerar inte på papperet det håller inte att läsa det som blir sagt det håller inte en gång att bara synge de tonerna som står du måste göra det på en teknisk ganska sån uövertruffen måte för att det ska nå ut över scenkanten och betyda något och så har det blivit en tradition för att man snackar mycket om det samtidigt så är det ju också något att gömma sig lite bak du kan bruka en hel text på att skriva om utövarna som kan vara jättebra och så är föreställningen fortsatt inte så god.
Vi ska gå vi har fått flera spörsmål så vi ska ta någon till. För en annan ting Krokfjord lurer på är vad vi tänker om att vige mycket plats till originalmaterialet. Akkurat när det då kommer till ingenting så pekar han på att Hilde brukar ganska mycket plats på att diskutera boken, mens Axel och Maren inte gör det I sina kritiker. Och så lurer han på om vi har någon principiella synspunkter på hur vellykketheten till scenkunst I någon grad avhänger av hur det står sig I förhåll till originalmaterialet. Ska Axel få börja?
Nej, är väl fort svar på det. Jag tänker att det är alltså jag tänker I vart fall själv att det är kanske bäst att se liksom detta scenkunstverket som något som existerar på egen hand, men samtidigt hvis det är ett kildemateriale som man har kännskap till så är det ju ofta vanskelig att inte börja sammanligna och börja på något sätt träcka in det man själv savner från den boka eller filmen eller vad det skulle vara att det blir det på något sätt det kan kanske inte undgå att farge det man syns.
Nej alltså som sån principiellt ståsted så tänker jag ju att selvsagt ska det være mulig å ta seg store friheter fra originalmaterialet. Men mitt store ankepunkt I denne sammenhengen jo at da må jo de frihetene man tar seg gjøre liksom verket bedre. Og når de frihetene man tar seg på en måte, ja, sånn som jeg opplever det da, gjør at mange ting som fungerer I originalmaterialet ikke lenger fungerer, så må det jo være, da det jo relevant å påtale det, tenker jeg. Men jeg mener jo at jeg mener jo at denne operan så for meg heller ikke står seg som opera. Hvis jeg aldri hadde lest boken så hadde jeg sikkert fremdeles reagert på at jeg opplevde ting som sentimentalt og banalt og sånne ting. Men jeg mener jo også at de har jo nettopp ikke funnet seg en librettist og skrevet et helt nytt material og en helt ny fortelling. De har tatt utgangspunkt I en bok, og ikke hvilken som helst bok, men en bestselgende bok som oversatt til, jeg har sett både 27 og 29 og 35 språk, så jeg vet ikke hva som stemmer, men det jo en bok som liksom ble et fenomen, og da mener jeg jo at når man tar det valget, så må man jo også på en eller annen måte holdes ansvarlig for det valget. Det kan jo også være hvis man velger å liksom ikke lese boken da, og ta verket bare som opera, så kan det jo også være noen ting som blir borte. Altså I dette tilfellet så var det nok ikke det, men eller det var det jo, men man, altså, åpenbart så har dere fått mye ut av den operan uten å ha lest boken. Men det kan jo være andre tilfeller hvor det et eller annet som man ikke forstår, eller som ikke gir mening, eller som ikke henger sammen, eller noe som ville ha hengt sammen hvis man hadde lest boken for eksempel. Så jeg mener at det forplikter litt da, når man velger å gjøre opera av en bok som allerede finnes, så forplikter det jo litt å forholde seg til den boken, altså for en komponist og en librettist.
Maren, har du noen tanker?
Jeg slutter meg egentlig til Aksel. Svaret på det nei. Operan operan, boken boken. Jeg hører hva du sier, Hilde, om at liksom det bør gjøre verket bedre på en måte, men da tar du utgangspunkt I at verket boken. Og det jeg ikke egentlig enig I.
Dette har jeg mange tanker om. Vi på den podcasten her for tidligere I høst, så diskuterte vi debatten som fulgte Frode Helmich Pedersens tekst I Blad om det ulitterære teatret. Og vi diskuterte hvorvidt, eller hvilket forhold teater har til teksten. Fordi Frode Helmich Pedersen fikk jo veldig mye kritikk fra det norske teatermiljøet etter den teksten, om at han ikke forstår at teater et selvstendig verk som ikke nødvendigvis skal forholde seg teksttro til dramatikken. Etter hvert som den debatten fortsatte, så modererte han seg jo, opplevde jeg, og var ikke liksom like konfliktsøkende. Og da kom det på en måte frem at noe av det jeg mener han påpeker med rette, jo at teatret gjerne blir svakere når regissører gjør svake tekstlesninger. Fordi det å forholde seg til et verk og det verkets virkningshistorie og det verkets kvaliteter og prøve å lese det på ulike måter, så finnes det en masse måter å gjøre det på som ikke å være teksttro. Altså, Pedersen ble da utfordret av Klassekampen til å se Winge Müllers byggmester Solnes, som han jo da også liksom, sa at han likte ganske godt, fordi at noe av det som det Vegard Winge gjør veldig, veldig godt I den forestillingen, å lese byggmester Solnes innmari nøye, og så velger han sine ting. Han velger de tingene som han har lyst til å fokusere på, så fokuserer han på det til døde, som gir liksom, innganger til nye lesninger av et verk. Og for å dra det tilbake til ingenting, så jo dette et verk som for så vidt sikkert har gått ganske mange hus forbi, men som har fått en ganske bred virkningshistorie, fordi den blitt oversatt I så mange språk, den blitt dramatisert som teater, og så jo denne operan fra 2016. Sånn at den har sitt eget liv, som kanskje denne operan på et eller annet vis kunne fått gitt liv til da, på et bedre vis. Fordi særlig det å vri det filosofiske poenget I boken, og vanne det ut, da, for det synes jeg jo at de gjør når de går fra å si at ingenting betyr noe til å finne ut hva det som betyr noe. Men så mister den potens, tror jeg. Og det tror jeg da kommer av at librettisten primært, og kanskje også komponisten, har gjort litt svake tekstlesninger og tenkt at dette litt sånn kult med in your face ungdommer.
Men her opplever jeg kanskje at, nå har ikke jeg sett partituret på ingenting, men at det kan ligge noen regimessige og scenografiske friheter. Vi opplevde nok Pierre som deprimert I denne oppsetningen, men jeg ikke sikker på om det egentlig ligger fast I partituret.
Nei, det et godt poeng, at det helt sikkert lå noen regimessige ting der. Men igjen da, så kunne man jo da, der kanskje har regissøren gjort en svak tekstlesning, fordi de har vært mindre interessert I boken ja. Enn I... Men dette jo bare spekulasjoner da, hva regissøren har tenkt å gjort.
Ja, men det kjempeinteressant, fordi det vrir jo på det som helt kjernen I... altså det filosofiske spørsmålet da, om man skal presentere betyr noen ting, noe som helst spørsmålstegn, eller hva det som betyr noe, og det interessant hvem det som har tatt det valget
Men jeg synes jo, jeg også tenkte på det med hva det ved denne oppsetningen som altså hva gjør oppsetningen hva tilfører oppsetningen Men I det Pierre sier at ingenting betyr noe, nå husker jeg ikke ordrett hva slags tekst som I librettoen akkurat der, men der jo musikken. Musikken forteller jo, den hamrer inn med hammer, at dette leit. Dette trist. Pierre trist nå, og alle I klassen blir veldig triste. De som nettopp var så glad, og hadde hjerte-emojier på skjermen fordi de har vært på ferie. Nå ble de triste.
Jeg husker den teksten, jeg tror jeg husker melodien til meg. Der det jo en melodi også som sånn trinnvis nedover, så jeg skjønner hva du mener. Men den jo veldig vakker. Jeg husker den. Altså, hvor ofte husker du en melodi fra en nyskrevet opera fra 2016? Ikke så innmari ofte.
Men da skal vi gå videre I programmet. Det neste vi skal snakke om I dag Oslo Filharmoniens forestilling Lyset det eneste som svart. Det en forestilling som blitt spilt i konserthuset med 5 musikere fra Oslo Filharmonien. Og forestillingen har regi av Toril Solvang, som også har skrevet teksten basert på intervjuer med Oslo Ungdom. Lysdesigner Oskar Udby, og skuespillerne Sofia Knudsen Estefanos og Sigurd Cornelius Lakseid. Musikerne Maria Angelica Carlsen, Lea Andonov, Benedikte Royer, Christine Martens og Gonzalo Moreno. Det en klaverkvintett. Forestillingen har blitt spilt 7., 8. og 9. november for 1800 elever fra 8 ungdomsskoler i Oslo. Hilde, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om den forestillingen?
Det kan jeg. Men jeg tenkte vi også bare skulle si at den har jo ikke vært offentlig. Det jo den kulturelle skolesekken.
Ja.
Så den har ikke vært offentlig og åpen hvis noen lurer på hvorfor de ikke har sett den annonsert. Jo, jeg synes i det store og hele at det var mye fint ved denne forestillingen. Jeg synes det var gode skuespillere. Og jeg synes også balansen, altså mengden, tekst og musikk, at det var godt balansert. Og jeg synes de gjorde noen, de hadde jo helt enkle sceniske grep. Det var ingen, altså kostymene var på en måte bare veldig sånn tydelige hverdagsklær. Og de musikerne hadde ikke sånn kjole og hvite eller svarte kjoler og sånn som de har på vanlig filharmonikonsert. Og vi satt i kortrappene, så det ble liksom mye nærmere scenen enn vanlig. Vi satt i kortrappene og så ut mot salen. Og så flyttet de liksom litt rundt på, altså skuespillerne hjalp til å bære notstativene, og skuespillerne var noen gang bladlus for pianisten, og de satte seg i forskjellige grupperinger, og noen ganger skuespillerne ble i salen. Og, jeg synes de brukte rommet fint. Men jeg synes at det var litt vanskelig å få tak på hva fortellingen ville, altså om det liksom skulle være et slags sånn tversnitt av hvordan det å være ung i Oslo i dag, eller om det var en historie om de karakterene som det ble fortalt om. Jeg tenker kanskje at det hadde vært fint å rendyrke en av de to retningene litt mer. Og så synes jeg, altså de hadde lagt opp til en veldig sånn stram dramaturgi, hvor det skulle være fine overganger fra det ene til det andre. Men dette har jeg også opplevd flere ganger før på barnearrangementer i Oslo Filharmonien, at ungdom og barn, de vil klappe. De tror eller opplever liksom at de kjenner igjen denne formen. Noen spiller, så blir det stille, da skal vi klappe. Og så får de ikke lov til det, eller lov og lov, men altså de skjønner at det blir rart, fordi at musikken bare begynner igjen. Og det synes jeg liksom en tapt mulighet til dialog da, eller til deltakelse. Og så synes jeg også at når det først skjer, så burde jo utøverne ta det inn og faktisk stoppe og vente til applausen over. Men i stedet så opplevde jeg at de bare fulgte programmet og liksom begynte igjen. Og da var det jo noen fine innledninger, både musikalske og tekstlige, som liksom ble borte litt og sånn, fordi at folk fortsatt klappet. Og det henger også litt sammen med at jeg skulle ønske vi hadde fått vite hva de spilte. Og det kunne man ha løst hvis man hadde gjort det litt mer til sånne musikknumre som folk fikk klappe etterpå, og at noen de fant på en måte å flette inn hva som ble spilt på. Ja, det vel det jeg har sånn forløpig.
Ja, jeg kan bare si at jeg enig i noen av de tingene. Jeg var lettet, det var det første, for at publikum skulle sitte på scenen i disse kortrappene, fordi jeg var litt redd for hvordan salen i konserthuset skulle fungere som teatersal. Men det hadde de løst fint. Jeg synes skuespillerne var kjempeflinke til å få god kontakt med ungdomspublikummet sitt. Da jeg så forestillingen, så var det en 8. klasse fra Brandfjell skole og en 10. klasse fra Nordberg. Men jeg synes også det var synd, og det kan godt hende, vi snakket jo litt om det med målgruppe i sted, det kan godt hende at jeg bare som den voksne tilskueren til dette som jeg var, hadde lyst til å vite hva de spilte. Fordi jeg tenker at hvis du da faktisk får ungdommene helt inn i konserthuset og viser dem profesjonelle musikere fra Oslo Filharmonien, så jeg tror at ungdommene hadde likt å ha noen knagger til å få vite, altså når ble dette skrevet, hva slags musikk er det. Men det kan godt hende at det hadde gått på bekostning av den fortellingen som skulle fortelles. Teksten er jo da basert på intervjuer med Oslo Ungdom. Så det er jo mange små fortellinger om hva det er, eller med erfaringer fra å være ung. Jeg har også i ulike sammenhenger før snakket om det å være fra Oslo og ikke oppleve at det er en identitet som gis plass i kulturen. Da de begynte med dette, de hadde en innledning hvor de sa noe om at ja, hva er det å være ung i denne byen? Så jeg var sånn, ja, det er så fint. Jeg blir så glad av at noen har lyst til å liksom løfte den liksom faktiske Oslo-identiteten. Nå har jeg lyst til å si at det finnes, altså særlig i tv-serier og kanskje mer i film, så er det ikke like uvanlig. Altså Skam for eksempel er et ganske godt eksempel på en serie som viser bredden i Oslo-identiteten, fordi det er jo selvfølgelig et poeng at Oslo er en stor by, sånn at det er mange små lokalmiljøer og mange ulike identiteter og tilknytninger til sted i denne byen. Men det ser man i hvert fall sjelden i scenekunsten og ja, andre ting. Men så syntes jeg jo ikke egentlig at de fikk det til, da. Og det ble jeg egentlig da litt skuffet over. Den fortellingen som har gitt forestillingen titel Lyset er det eneste som er svart, er en for så vidt gripende fortelling om en gutt som har flyttet fra Tromsø til Oslo, og som sliter. Familien er flyktninger fra Palestina, tror jeg. Broren hans har forsøkt å ta livet av seg, eller i hvert fall vurdert å ta livet av seg fra Tromsøbrua, og han, denne gutten som forteller historien, sliter i det hele tatt med å passe inn, først i Tromsø og så etterpå i Oslo. Men den historien handlet jo ikke egentlig om å være ung i Oslo. Det var en fortelling det var fint å løfte opp. Men når det sitatet som gir hele forestillingen en titel handler om mørketiden i Tromsø, så følte jeg at det håpet jeg hadde om Oslo-identiteten, det var egentlig ikke poenget i denne forestillingen.
Interessant at du sier det. Jeg opplevde ikke at det var poeng med forestillingen. Jeg tenkte ikke på det en gang. Men når du sier det, så skulle jeg gjerne hatt denne forestillingen. Men nei, det var jo ikke den vi egentlig fikk. Det var en samling 9 ulike fortellinger på 45 minutter, DKS-formatet, på hovedscenen, eller på scenen i konserthuset. Og det var jo, som du også kalte det, hvordan gjøre konserthuset til en teatersal. Det var jo en teatersal, det var en teaterforestilling, ikke en konsert, egentlig. Så det var mye fint i den forestillingen, men egentlig et hjertesukk jeg har for liksom klassisk musikk alltid, er at den veldig ofte, når den skal formidles til et såkalt utenforstående publikum, så skal den gjøres om til noe annet. Jeg tror ikke noen som var der gikk ut og tenkte at nå har vi vært på en klassisk musikkonsert. De tenkte at de hadde vært på et teaterstykke. Når det er sagt, så var de kanskje på en slags sånn kammermusikalsk teaterstykke. Jeg synes det er interessant å bare kikke på forskjellen mellom den svære operaen Ingenting, som vi akkurat har snakket om, og den her, og hvor mye større grad denne spiller på de som faktisk er i salen og hører på. Ingenting er liksom et svært maskineri som opererer. Når du setter i gang tonen, liksom, så spilles den fra start til slutt, litt uavhengig av om det er folk i salen eller ikke. Mens Lyset er det eneste som er svart, spiller på hvem som er der. De snakker med publikum. Det er såpass få skuespillere og musikere at måten de spiller på blir påvirket av stemningen i rommet. Og da, som du også nevnte, Hilde, klappingen, jeg også tenkte på det. Jeg satt foran en svær guttegruppe som bare klødde etter å klappe og bli hørt og være med og snakke. Og jeg opplevde det som en sånn litt tapt mulighet. Det er fint å være kreativ og tenke utenfor boksen og alt det der når vi skal formidle klassisk musikk. Og det er mange måter å gjøre det på. Det er ikke det at man alltid skal få 8. klasse gutter til å komme opp på scenen og si hva de syns. Men når jeg var der, så følte jeg at der var det det ligger et potensial der, da, som de har prøvd å åpne for, men som de kanskje ikke helt kom i mål med.
Ja, for jeg irriterte meg litt. Innledningsvis så ble alle musikerne ble presentert, og så ble de presentert med hva slags musikk de likte å høre på da de var unge. Og dette var jo profesjonelle strykere da, som satt i denne kvartetten. Og da hadde de gjerne likt klassisk musikk, og så noe populær musikk. Sånn at, nei, de likte klassisk musikk og Metallica. Og det kan jo godt tenkes, det er jo ikke uvanlig for så vidt, men det at klassisk musikk også da heller ikke ble differensiert i, at de ikke i det minste hadde liksom kunnet trekke frem en type favorittkomponist, eller for å også gi disse knaggene, sånn at ikke den klassiske musikken skal være noe som de går ut derfra med en forståelse av at er liksom ornamental, eller som bare skal bygge opp under stemninger, men være verk og kunst i seg da. Ja, Aksel?
Ja, jeg må kanskje starte med å si at jeg fikk dessverre ikke sett forestillingen i Oslo Konserthus. Jeg måtte ta til takke med et konsertopptak. Men det reagerte også veldig på at den, altså, litt for ofte så ble musikken bare til en sånn lydkulisse, som en sånn, spesielt de mer kanskje rolige og ikke fullt like nyskrevne tingene, ble ofte en sånn hyggelig liten kulisse mens man fortelte historie oppå. Og det er klart, med at jeg da så dette teateropptaket, så fikk jeg jo også så jeg også at denne forestillingen finnes jo en eldre versjon, en digital videoversjon laget under koronapandemien. Hvor de jo faktisk listet opp hvilke verk som ble spilt. Og det var kanskje det jeg synes var finest med den forestillingen, sånn rent personlig, at her var det plutselig masse komponistnavn som jeg kjente igjen fra min egen ungdom og liksom min egen sånn musikkoppdagelse i tenårene.
Jeg er veldig enig i det, og jeg må si at jeg ba om verklisten etterpå også, for det var ikke alt jeg kjente igjen, men et veldig fint utvalg musikk egentlig. Det var Schubert, det var Max Bach, det var Philip Glass, det var liksom mye musikk som jeg tror mange har hørt sånn litt, men ikke helt vet hva er, og noe som de kanskje ikke har hørt før, men som er i en stil som de kjenner igjen, for eksempel Philip Glass, som er veldig sånn filmmusikk.
Så spilte de også en personlig favorittkomponist, George Crumb. Spilte et utdrag fra hans strykkvartett Black Angels, som var veldig, veldig gøy for egen del. Men det på en måte, det, musikken fikk alt for sjeldent bare være musikk.
Ja, jeg er jo til dels enig i det. Det er jo det er jo ofte en innvending jeg sitter igjen med da, når noen har prøvd å formidle klassisk musikk på en ny måte, så er det liksom alltid den samme innvendingen at ja, men det er ikke på musikkens premisser. Og så prøver jeg liksom å tenke, men hva er det da? Altså hvordan skal man presentere klassisk musikk ut av konsertformatet? Og det er ikke så lett å liksom prøve å sette seg i den kreative stolen og tenke etter hva skulle man ellers gjort. For det er veldig vanskelig å ta ordeløs musikk og prøve å liksom gi den en eller annen slags plass blant ord. For ordet er så alltid så veldig mye mer konkret. Men jeg må si at jeg synes de fikk det til flere ganger. Altså når en liksom ganske sterk historie var blitt fortalt. Jeg lurer på om det var etter den hoppe fra broa-sekvensen, at cellisten da setter seg alene på scenen og spiller Bach, cello, suite nummer 1. Jeg synes det var liksom ganske godt løst da. Altså for folk som har sett Bergman bruke Bach på den måten på film, og liksom at man har opplevd mange ganger, så er det jo kanskje, kan man begynne å tenke på klisjéer og sånn, men for et ung, der er det nettopp i sånn målgruppe igjen da, at for et 10. klasse eller ungdomsskolepublikum, 8. til 10. som det var dette vel laget for, så er det jo nettopp de sterke liksom, trefningene med den musikken som står igjen av en grunn, som virkelig blir sterkt. Og jeg synes de hadde noen sånne vekslinger mellom tekst og musikk, hvor musikken faktisk forsterket eller kommenterte teksten eller sa noe.
Jeg synes det er et veldig fint eksempel du nevner der, og jeg tror det fungerer fordi Der har vi en historie om en person, fortalt av en person, og så går det over I et musikkstykke, et solostykke spilt av en person. At vi klarer å liksom følge, følge fokuset gjennom enkeltpersonene. Mens I mange av de andre tilfellene så var det historie, og så var det et ensembleverk. Og da å trekke linjen mellom historien, det som blir fortalt I historien, og det som skjer I musikken, det ganske vanskelig. Jeg synes det var vanskelig. Og jeg kan tenke meg at det også vanskelig for ungdomsskoletrinnen, som målgruppen for denne forestillingen.
Jeg tenkte jo en del på at det jeg synes fungerer, jo egentlig også disse ensemblepartiene, fordi det noe med å se se profesjonelle musikere spille på de organiske instrumentene sine, som, som sikkert ganske mange av de ungdommene I salen ikke var veldig vant til å gjøre. Men kanskje det derfor jeg også hadde lyst til at musikken skulle få lov til å eksistere da, på sine egne premisser. Det en klisjé bare å si det, men at det skulle oppleves som musikkformidling også. Og ikke bare som denne teaterforestillingen. Men så jeg veldig, siden jeg jo også teaterkritikeren I rommet, lyst til å si noe om det teaterfaglige, som jeg kanskje ikke, bortsett fra at jeg synes skuespillerne var flinke, og jeg synes rommet, som Hilde også pekte på, var brukt godt, og at det lå gode ting I regien der, så syntes jeg at teksten var for svak. Og det har jo vært en trend, skal vi si det, eller I hvert fall ikke, det har ikke vært uvanlig en ganske lang periode nå, å lage barne- og ungdomsforestillinger basert på intervjuer med målgruppen. Dette kommer jo rett og slett av måten man jobber med målgruppe I denne formen for teater for en yngre målgruppe på, at man skal høre hva de liker, hva de opptatt av, man skal ikke sant, bringe dem inn I prosessen. Og en da måte å gjøre det på å la ungdommene selv utvikle teksten, ikke sant, gjennom intervjumetoden. Og det synes jeg kanskje litt for ofte fører til for svake tekster, som ikke fungerer som dramatisk verk I seg, fordi det blir litt mye litt banale ting. Og så det igjen, nei, kanskje skal vi ikke heller være så redde for det banale når det kommer til unge målgrupper, fordi klisjeene ikke brukt like ofte for dem, eller de har ikke opplevd dem like mange ganger ennå. Selv om det var et helt annet verk, så anmeldte jeg Feil Teaters Husk at du skal dø, også tidligere I høst, hvor hovedproblemet at teksten for svak, fordi det en forestilling for voksne, hvor de har snakket med masse voksne mennesker om hva slags tanker de har om døden, og når du snakker med folk om døden, så det jo alltid banalt, fordi sorg det eksistensielt og vanskelig for alle som opplever sorg, men det ganske likt. Sånn at det skal mye til at en person som skal fortelle om sin egen sorg klarer å si noe veldig øyeåpnende eller godt om den erfaringen. Og litt sånn det med disse ungdommene som skal fortelle, I hvert fall de tingene som oppleves som bare veldig, veldig vanlige. Så det jo, det vanskelig å si det, for det jo selvfølgelig noe som fint med å løfte de vanlige ungdomserfaringene opp, og at de som ser på sikkert kan kjenne seg igjen, fordi det så innmari vanlig. Men som teatertekst betraktet, så blir det litt flatt. Ja, Hilde?
Ja, jeg tenkte I forlengelsen av det, også når det gjelder Ingenting-operan, på liksom ting som rettet mot ungdom generelt, at jeg synes egentlig det litt vanskelig å identifisere meg med behovet for det, for jeg husker bare veldig godt, da jeg, så fort jeg var ferdig med å være interessert I barneting så var jeg jo interessert I voksenting og hvis det var noe som var laget spesielt for ungdom så styrte jeg glatt unna fra jeg var 13-14 år for det, jeg ville jo ikke ha noe som jeg ville jo ikke bli klappet på hodet og liksom spesial, altså, jeg ville jo være voksen når jeg ikke var barn lenger. Det kan hende det bare var meg, men jeg husker I hvert fall den følelsen av at det opplevdes som noe litt sånn nedlatende, at her skulle de voksne lage noe som, som liksom skulle tale til meg da. Og det jo på en måte det som skjedd her også, selv om barna selvfølgelig har fått, eller ungdommene har fått snakke selv,
så det jo allikevel noen voksne som har stilt spørsmålene, det noen voksne som har redigert og valgt ut hva som skal med, og så videre.
Ikke minst så det voksne som står på scenen og leser ordene ja. Til disse ungdommene, så det blir jo på en måte presentert, speilet tilbake til dem
ja.
Gjennom et voksent, om ikke blikk, så i hvert fall stemme.
Ja, for, så lurer jeg også liksom på hvor interessant det for ungdom å hele tiden bare få høre om seg selv. Det vel en grunn til at liksom, fiksjon og fantasy veldig populært ofte blant ungdom. Hunger Games og liksom sånn ekstrem fantasy som handler om å ta livet av folk for moroskyld og sånn. Altså, det har jo veldig stor appell. Så det kan være at man overvurderer tørsten hos ungdom til å bare høre om hverdagslivene sine hele tiden. Ja.
Jeg tror vel det er også lett å bli fanget i en sånn felle om at på en måte man lager noe for ungdom, så da må det på en måte ungdom være involvert i det kunstneriske på en eller annen måte, og så bare handler det igjen og igjen og igjen og igjen om bare det å være ung. Det handler det er liksom det handler om, uten at man går bort fra, eller ja.
Jeg skal bare begynne å se forestillinger som handler om det å være i 30-årene. Men når det sagt, så finnes det jo, det jo en tradisjon for det også. Og det er jo ikke sånn at alle ungdomsforestillinger, og i hvert fall ikke konserter, handler om ungdom. Men det en tradisjon, en sterk tradisjon, og nemlig den litt i sterkeste laget for tiden.
Ja, men jeg har lyst til å si at etter at vi var unge, Hilde, så har det jo skjedd ganske mye med målgruppekunsten. Sånn at, og på en måte så jeg enig med deg at jeg redd for at det noe som forsvinner, den dragningen mot ting som litt for vanskelig for deg. Altså det å prøve å forstå ting som for de som litt eldre, som jeg tror har en, og dette jo et ord man ikke egentlig skal bruke så mye når man snakker om kunst for en yngre målgruppe, men som har en dannende funksjon. Ungdom i dag har jo en veldig mye større vifte å velge fra når det kommer til kunst i alle mulige sjangre. Ikke bare kan de velge hva de skal se av tv-serier og filmer på en helt annen måte. De har flere bøker å velge fra, og sikkert egentlig også flere teaterforestillinger og konserter. Og, altså, ungdomsopera har jeg aldri hørt om før. Og det tror jeg også gjør noen ting med hva de tenker relevant for seg.
Men i og med at det Oslofilharmonien som arrangørene av dette, så tenker jeg at jeg har liksom lyst til å prøve å lese det mer som musikkformidling da. Selv om det blir teater, så det jo, det må jo være tanken at man skal finne en ny måte å formidle musikk til ungdom på. Altså ved å flette det inn i noen tekster som man tenker at kan ha relevans. Og vi har jo vært litt innom det. Men jeg synes kanskje at det, jeg bare kjenner litt på at det blir, kanskje, ja, apropos det vi snakket om i sted med å finne ut hva det de prøver, altså at man skal kritisere ting ut fra hva de faktisk ser ut til å prøve på, så tenker jeg at det de ser ut til å prøve på jo formidlig klassisk musikk.
Jeg er litt usikker på det, egentlig. Jeg gikk ikke ut derfra med følelsen av at de prøvde å formidle klassisk musikk.
Nei, men ettersom, nei, kanskje ikke, men ettersom det OFO som avsenderen.
Men jeg vil også gjerne gjøre det, men da blir det, vi kan liksom snakke om alternative måter å gjøre det på. Men jeg tenker at det skjedde likevel. Jeg bare kikket rundt meg mens de spilte, det var jo en del pauser, musikalske pauser som jeg opplevde som da det var musikk og ikke tekst, hvor det var stille i salen, og folk fulgte med, og det var ikke nødvendigvis liksom tydelige knagger til hva dette for slags musikk, og hvordan henger det egentlig sammen med den historien som ble fortalt, men likevel så snakker jo musikken. Den cellosuiten til Bach er, altså, det er jo ingenting som snakker så tydelig som den, selv om du ikke kan sette ord på det. Og da merket til at liksom, selv om guttene bak oss satt og slarva, så var det liksom jenter bortenfor hvor en lente hodet sitt på skulderen ved siden av og lyttet, og en annen som lente seg frem, og en tredje som liksom avbrøt noen som visket noe til henne fordi hun tydeligvis lyttet da. Og dette skjedde litt sånn uavhengig, uprovosert på en måte. Det var ikke lagt opp til at det skulle skje. Det var ingen tydelig grep som var sånn, nå skal vi lytte annet enn det som faktisk er musikk da. Noen spiller. Det fanger oppmerksomheten.
Ja, vi har vært litt grann inne på det også, men jeg tror det der med at de var få musikere, og at de satt så nærme, så du får liksom se det taktile, du får se håndverket da. Og selv om de lagde sånne glidende overganger, så ble det jo, musikken ble jo gitt rom. Det var noen ganger de snakket opp om musikken, men ofte så spiltes det jo veldig lange strekk uten. Og jeg synes jo kanskje det var der det fungerte best da, når det ble spilt forholdsvis lange strekk alene.
Bra, da tror jeg vi skal gå videre i programmet. Da skal vi ha programmets siste og faste segment, tips, rants og hjertesukk. Aksel, har du lyst til å begynne? Har du et tips, rant eller hjertesukk til oss i dag?
Ja, jeg har et tips og så et relatert hjertesukk. Tipset, det er, eller jeg vet ikke i hvilken grad det er tips, men jeg vil i alle fall bare si etter nå å ha vært på ganske mye opera rundt om i Norge, så vil jeg bare ta denne muligheten til å si altså, hvor begeistret jeg er over hvor mye bra det er som gjøres rundt omkring i Opera Norge utenfor Bjørvika. Ikke til forkleinelse for Norsk Opera Ballett, men det gjøres så masse fantastisk god opera rundt om på med nesten ingen ressurser og en hel hær av frivillige som står på som bare det. Og det blir jeg alltid så utrolig glad å se. Og så er det relatert et lite hjertesukk i forbindelse med at i forrige uke var jeg og så Flaggermusen på Ringsaker Operan i Brumunddal. Og den, i den produksjonen så åpner det med at en av karakterene kommer på scenen, og så tar hun en selfie. Og det er altså et sånt regigrep som jeg begynner å få helt makka, for det må vi faktisk slutte med.
Ja, Maren.
En slags rant, eller kanskje et hjertesukk. Jeg har hørt den nye juleplata til Lise Davidsen, selveste Lise Davidsen, som altså synger fantastisk. Alt hun gjør og tar i blir jo bare gull. Og det gjør på en måte også julesangen hun har valgt seg ut på sin juleplate, Christmas from Norway. Jeg skrev en anmeldelse av dette i Aftenposten. Men der kom det fysisk hjertesukke, hørte du det? det er noe med operasangere og julesanger som jeg bare ikke klarer å forene, rett og slett. Og det tror jeg er fordi de bare kommer fra to helt forskjellige sfærer. Ja, det er musikk, men for meg så er det nesten sånn totale ytterpunkter. Julesanger er en av de veldig, veldig få levende sangtradisjonene vi fortsatt driver med. Folk sitter hjemme, eller går helst rundt juletreet og synger dem selv. Og det er så langt unna en operastjerne på en operascene som synger julesanger, man kan komme. Og når disse to tingene møtes, så blir det for meg veldig, veldig rart. Men det mener jeg ikke å si at plata er kjip, for den er ikke det, den er fin. Hun synger masse fine julesanger, Mitt hjerte alltid vanker, Glade jul, riktig nok Silent Night på engelsk, O helga natt i to versjoner, først på svensk og til slutt på engelsk. Men det blir pompøst, og det blir sånn opera-glittrende. Og for meg så er det ikke det julesanger handler om i det hele tatt. Så dette er en sånn rar plate som på en måte, du hører hvor fantastisk hun er til å synge, men den mangler det som gjør julesangene så fine, og det er det at de er våre, oss vanlige folk, oss som ikke har stemmer som Lise Davidsen. Det er våre sanger, og det er det ikke helt når de kommer sånn i operaformat. Hvis man er interessert i operasangere som synger julesanger, så kan man også høre på René Fleming eller Jonas Kaufmann. De har altså to helt skrekkelige juleplater som jeg det får huden min til å skje noe med huden min når jeg hører på det.
Jeg vil gjerne slutte med til den anbefalingen. Det er en personlig favorittsjanger er når operasangere gjør ting de på ingen måte har noen forutsetninger for å kunne. For eksempel å synge Jingle Bells, som er en spesiell favoritt fra denne Jonas Kaufmann-plata.
Han har for øvrig også en ganske fin sånn tysk kabaret-plate, hvis jeg ikke tar helt feil, som også er rimelig klein. Operasangere gjør ting de ikke kan.
Hille?
Ja, jeg skal ri en kritikerkjepphest, som jo har kommet opp i mange sammenhenger i kritikerlaget og mange steder, nemlig at noen teatre og andre produserende steder refererer til altså kommer med sitater fra kritikker og skriver at det er Aftenposten eller Dagsavisen eller VG som mener dette, uten å nevne kritikernes navn. Og det har det jo vært så mye snakk om, og så mange kronikker som er skrevet om, og sånn, at jeg trodde kanskje det var på vikende front. Og så har vi jo dessuten operan, som er veldig konsekvente med å alt skrive kritikernes navn. Sånn at nå, da jeg oppdaget nå at det norske teatret faktisk har gjort akkurat dette etter kritikken av Frost. De har skrevet bare navnet på publikasjonen og ikke navnet på kritikeren, så trodde jeg ikke helt at det var sant. Men det er faktisk fortsatt noen teatre som gjør det da, så jeg håper at de kan slutte med det og begynne å skrive hvilken kritiker det er som har skrevet kritikken, fordi kritikerne er jo ofte frilansere, og det er ikke Aftenposten på lederplass som står bak disse kritikkene. Det er en kritikers personlige tekst. Takk for meg.
Og da skal jeg fortsette på den bølgen, holdt jeg på å si. 7. november så skrev den danske teaterkritikeren Morten Hede på sin Facebook-profil at han hadde fått beskjed av sin oppdragsgiver Jyllandsposten at fra 1. januar skal avisen ikke lenger trykke teaterkritikk. Dette har jeg lest i nyhetsbrevet fra det danske scenekunsttidsskriftet iscene.dk, et slags dansk scenekunst.no. Og Jyllandsposten er, tror jeg, Danmarks største avis. Og det at de skal slutte helt med teaterkritikk, sier ganske mye om hvilken posisjon både teatret og kritikken har i Danmark. De som kjenner dansk teater bedre enn meg pleier å si at dansk teater er skikkelig dårlig. Men jeg tror også kritikerne der har hatt ganske mye dårligere vilkår enn det vi har her i de store avisene. Men allikevel så ser jeg det som et varsel for hvilken vei det går med kunstkritikken generelt i medier som skal legge om til klikkbasert journalistikk. Ifølge iscene.dk så mottar Jyllandsposten 17,5 millioner danske kroner i mediestøtte i året. Og man kunne jo forvente at de tok et ansvar også for å drive kunstkritikk. Så det er, jeg er bekymret for at dette er veien det går med oss alle. Så det var med på den lystige noten, sier jeg tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Aksel Tollåli, Maren Ørstavik, Hilde Halvorsrød, og jeg heter Julie Rongve Amundsen. Denne podcasten er støttet av Norsk Kulturråd, og musikken er laget av Erik Nikolai Strøm. Takk!